Na telefonski zvezi je z nami sodelavec inštituta Jožef Štefan, fizik, docent, dr. Griša Močnik. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Že pred Katovicami, v dneh tokratne podnebne konference pa sploh, so številni opozorili, da se čas za učinkovito ukrepanje na področju boja proti podnebnim spremembam izteka. Doktor Močnik, se strinjate in zakaj?
Jaz ne maram teh katastrofističnih napovedi, kako nam bo zmanjkalo časa, zato ker podnebje smo že začeli spreminjati. To je pač dejstvo. Zdaj, stvar je v tem, kako lahko to upočasnimo in ustavimo in potem naslednji korak je pa to, kako mi to se na nove razmere prilagodimo. Podnebne spremembe so sicer globalen pojav, vendar če pogledamo regionalne podnebne spremembe, v primerjavi z globalnimi so te regionalne veliko hujše za ljudi, ki v teh regijah živijo, zato bo ne samo ukrepanje, pač pa tudi prilagajanje veliko bolj pomembno na tem regionalnem nivoju. Tisto, kar je pa seveda problem, je pa to, da tudi regionalne spremembe povzročajo tisti, ki globalno izpuščajo v zrak snovi, ki povzročajo segrevanje. In to ni samo ogljikov dioksid, pač pa so tudi kratkoživi povzročitelji podnebnih sprememb, kot sta recimo metan in črni ogljik. In ravno na tem kratkem roku, ki je kratek zato, ker je življenjska doba teh snovi veliko krajša v zraku kot življenjska doba ogljikovega dioksida, lahko naredimo veliko več in predvsem lahko naredimo tisti, ki smo pripravljeni nekaj narediti in zmanjšamo naš vpliv na podnebje na način, ki bo v nekem delu vsaj poskrbel tudi za zmanjšanje kljub izpustom v zrak, ki ga spuščajo tisti, ki niso pripravljeni nič narediti. In tle lahko recimo ena taka koalicija voljnih naredi nekaj glede podnebnih sprememb, kljub temu, da recimo Združene države ne miselijo znižati izpustov.
Doktor Močnik, omenili ste črni ogljik, ste vodja znanstvenega dela ekstremnega pilota in okoljevarstvenika Matevža Lenarčiča. Ta je z ultralahkim letalom v preteklosti že dvakrat obkrožil svet in pri tem med drugim meril koncentracije črnega ogljika v zraku. To je počel še v nekaterih ostalih misijah, nazadnje je na primer podatke zbiral spomladi ob letu prek Azije. Črni ogljik je drugi najpomembnejši povzročitelj segrevanja planeta po ogljikovem dioksidu. Koliko pravzaprav poznamo črni ogljik in njegov vpliv?
Črni ogljik je bil do predkratkega zelo velika neznanka in to je zato, ker so izračuni, modeli, na podlagi katerih mi potem opišemo stanje atmosfere in potem zračunamo možne scenarije segrevanja vnaprej, so črni ogljik vsebovali na zelo ali preprost način, ali pa ga sploh niso nekateri. In to, da je tako kratko živ v atmosferi, povzroča tem modelom malo problemov. Zato so zelo pomembne meritve. In ocene prispevka črnega ogljika so približno tretjine prispevka ogljikovega dioksida. Je pa prednost črnega ogljika to, da se zelo hitro odstrani iz atmosfere. Kar pomeni, da ukrepi, ki jih sprejemamo z obstoječo tehnologijo zdaj, takoj zmanjšajo hitrost segrevanja. Kar pomeni, da je vpliv zmanjšanja izpustov črnega ogljika viden takoj in da učinke vidimo takoj. Kar pomeni, da lahko z obstoječo tehnologijo sprejemamo ukrepe, ki upočasnijo segrevanje na učinkovit način. In še druga zadeva je, da je črni ogljik veliko bolj neenakomerno razporejen po atmosferi kot ogljikov dioksid, kar pomeni, da so učinki vidni tam, kjer so izpusti največji. Kar pomeni, da poleg vpliva na podnebje izboljšamo tudi lokalno kvaliteto zraka, kar je pa ena situacija, kjer vsi pridobimo, ker ne samo, da zmanjšamo naš vpliv na podnebje, pač pa tudi dihamo boljši zrak. Tako da še to je lepa stvar je, ne, da tehnologija za zmanjšanje izpustov črnega ogljika obstaja. V modernih dizelskih avtomobilih so filtri, ki so namenjeni točno temu. Na dimnikih velikih kurilnih naprav so tudi filtri, ki odstranijo ogljične delce iz izpuhov. Tako da tehnologija za zmanjšanje izpustov črnega ogljika obstaja in jo je treba samo učinkovito implementirati. Medtem ko pa tehnologija za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida je pa veliko bolj komplicirana in tudi politično veliko bolj komplicirana, zato ker je na koncu treba pač zmanjšati porabo energije. To je pa politično vprašanje, ne tehnično vprašanje.
Kateri deli zemlje so pa morda najbolj problematični v smislu onesnaženja s črnim ogljikom?
Po zimi lahko začnemo pri Ljubljani in pri vseh kotlinah v alpskem svetu. Drugače je pa tako, da deli Evrope so še zmerom močno onesnaženi, zato ker so izpusti veliki in to ni sam promet, ampak je tudi ogrevanje individualnih hiš na trda goriva, predvsem na les, včasih tudi na premog v nekaterih koncih, predvsem vzhodne Evrope, v Indiji, na Kitajskem, jugovzhodna Azija, deli Amerike. Recimo tist, kar nas je presenetil pred 2 leti pri poletu okoli sveta, je bilo to, da smo na obali Mehiškega zaliva zmerili zelo visoke koncentracije v zraku, za katere sumimo, da so posledica predelave nafte v rafinerijah. Medtem, ko smo v Evropi industrijo že zelo očistili in so izpusti majhni, zgleda, da tudi v drugih delih razvitega sveta, kot so Združene države, tega mogoče še niso naredili pri vseh industrijah. Kar je sicer nekolikšnje razočaranje, ampak v resnici je pač to nekaj, kar bi bilo treba narediti, enkrat, ko bo politična volja, da se kaj naredi.
Doktor Močnik, kako pomembni pa so podatki zbrani v raziskavah Matevža Lenarčiča za razprave, aktualne razprave, ki se zdaj odvijajo na Poljskem?
To je pač en majhen košček zgodbe. Tist, kar smo mi prispevali k celi diskusiji, je to, da imamo eno fotografijo stanja, ki je globalna. Ne spremljamo teh koncentracij na dolgi rok, pač pa naš prispevek je to, da merimo tam, kjer drugje meritev ni bilo. Prej jih ni bilo, zato ker pač smo merili z letalom v zraku, večina meritev z merom na tleh, in merili smo na zelo nenavadnih krajih nad oceani, nad področji, ki niso poseljena. Vseeno pa ta področja čutijo posledice onesnaženja, ki ga spustimo v zrak tam, kjer smo ljudje in kjer proizvajamo energijo oziroma na nek način, kjer zažigamo goriva. Naše meritve so pomembne zato, ker imamo meritve tam, kjer jih ni bilo in zato, ker so visoko v zraku, kjer tipično meritev sploh ni in se moramo pol zanašati izključno na modele. Te modele je pač treba preveriti in potrditi, da kažejo neko realno stanje. To lahko z našimi podatki zdaj te, ki razvijajo modele, naredijo.
Tokratna podnebna konferenca v Katovicah naj bi prinesla tako imenovano knjigo pravil za izvajanje pariškega sporazuma od leta 2021. Po približno tednu in pol takšnih in drugačnih pogovorov so rokave zavihali še pristojni ministri udeleženk. Ob njihovem prihodu na Poljsko je bilo slišati, da je neusklajenega še ogromno besedila. So si države morda zadale preveč, čeprav po drugi strani okoljevarstveniki opozarjajo, da bi morale ambicije še povečati, ampak zdi se, da zato morda manjka volje.
Relativno star okoljevarstveni slogan, ki je tudi politični slogan, je zahtevajmo nemogoče, zato da bomo dobili tist, kar hočemo. Jaz mislim, da si je treba zelo visoke cilje postaviti, zato ker je zmerom pri implementaciji neka negotovost povezana s tem, koliko nam potem tudi uspe teh znižanj emisij doseči. Druga zadeva je to, da pričakovati, da se bo dal to na hiter odločiti, je nekoliko iluzorno. Je pa res, da je pariški sporazum postavljen pred precejšen izziv s tem, ko so nekateri zelo veliki povzročitelji izpustov, kot so Združene države, se odločili, da ne bojo uradno ničesar naredili. In to pomeni, da je zdaj cela diskusija veliko bolj fragmentirana, zato ker recimo v Združenih državah so se zdaj odločile zvezne države in velika mesta, da bojo znižali izpuste. Tako da kljub temu, da Združene države kot država ne mislijo implementirati sporazuma oziroma celo izstopati iz njega, se bo na regionalnem in lokalnem nivoju poskušali doseči znižanje emisij. Kar je seveda veliko bolj kompliciran, zato ker je kar naenkrat treba gledati na zadevo na veliko nižjem nivoju, ampak v resnici, pa to ni tako strašno, zato ker izpusti so zmerom lokalni in ukrepi so zmerom v resnici tehnični in lokalni. Zdaj, tukaj lahko za omejitve prometa, za izboljšanje proizvodne energije, za drugačne tehnološke procese v industriji. Tako da jaz nisem zelo velik katastrofist, bi bil pa zelo zadovoljen, če bi ta diskusija še naprej potekala v nekem mednarodnem kontekstu, zato ker je ta formalen mednarodni kontekst vsem daje in okvir, znotraj katerega se je lažji zmeti. In ta diskusija je seveda dolgotrajna in naporna, ampak vodi do enega globalnega konsenza. Je sicer žalostno videti unilateraliste, kot je Trump, ki jih spodkopavajo te mednarodne sporazume, ampak v resnici v Združenih državah obstaja konsenz, da je treba emisije zmanjšati. Sam trenutna administracija ne misli glede tega nič narediti in je v bistvu celo aktivno spodkopala, kot smo videli recimo pred 2 dnevi, ko so imeli na Poljskem reklamo za premog in publika jih je izžvižgala.
Mogoče ob koncu še to izkupiček razprav teh 2 tednov na Poljskem. Kaj bo po vaše prinesel? Bo razočaral? Bo prinesel kanček optimizma?
Jaz mislim, da je treba biti zmerom optimističen in da je treba razumeti vsako tako zadevo kot korak v pravi smeri. Vsi bi bili bolj zadovoljni, če bi te koraki hitrejši, ali pa če bi bil celo to lahen drnec. Zato, ker pač, če bomo kasneje ukrepali, bojo posledice hujše in se bo temu treba prilagoditi. In te prilagoditve bojo pa regionalne. To je zelo preprosto včasih in zelo grozno. Nekatere države v Pacifiku, otoške, bojo zginile, zato ker je njihova najvišja nadmorska višina pač manj kot 3 metre. In ljudje, ki tam živijo, se bojo morali nekaj izseliti. To je nazorno, ampak tisto, kar je pa veliko pomembno, so pa spremembe v padavinah in nekatera področja se bodo izsušila in pitna voda je veliko bolj pomemben parameter, ki bi ga morali spremljati pri podnebnih spremembah, kot recimo segrevanje samo. Segrevanje pač povzroči pol naprej še druge spremembe. Jaz mislim, da kljub vsem političnim nesporazumom in nam se zdi problemom, bo pač na koncu treba nekaj zmeniti. In jaz sem optimističen, da pač bo prišlo do enega sporazuma, ki mogoče ne bomo optimalen, ampak bo pa sporazum, ki bo izboljšal stanje in na podlagi katerega bomo lahko sprejeli ukrepe, da se pač podnebnim spremembam prilagodimo.
Doktor Griša Močnik, najlepša hvala za pogovor.
Hvala vam.